halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalin sabti ah 19 bisha agoost sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah 5 qof oo u dhintay dagaal muqdisho ku dhex maray askar ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. booliska ayaana sheegay inay qabteen sarkaal hore uga tirsan ciidamada iyo askar uu watay oo amniga qalqal geliyey.
shaqsi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ahaan jiray dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaalida, laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn, iyo ciidankaasu ee gurigiisa joogeen markii ciidankii la soo qabtay oo la xiray, ayaa shaqsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u geliyo uu u yidhaahdo ciidan ee shaqo iigu jira laga dhibaatay.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo u dhexeeyey ciidamada xasilinta caasimadda iyo ciidanka amar qaadanayay sarkaal hore oo ciidanka xoogga dalka ah. sadiiq doodisha ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen sheeguu Maxamed Cali oo ahaa sarkaal hore oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo 18 ka mid ah ciidankiisa, waxaana uu sheegay in ciidamada sheeguu ay bilaabeen dagaalka. khasaaraha ka dhashay dagaalka oo muddo saacada ah socday ayaa doodisha uu ku sheegay 3 askari oo dhimasho ah iyo laba ka mid ay ahaayeen ciidanka sheegow, halka kan kalena uu ka tirsanaa ciidamada ammaanka. sidoo kale wuxuu sheegay in 7 ka mid a ciidamada sarkaalkii hore ay ku dhaawacmeen dagaalka. afhayeenka booliska ayaana hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay. faahfaahinta dhacdadaasina idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. dadka u dhashay dalka Zimbabwe ayaa toddobaadka dambe codeynaya iyagoo rajaynaya in doorashadaasi ay soo afjari doonto dhibaatooyinka dhaqaale ee tabadheeraaday, laakiin rajooyinkaasi waxaa wax u dhimaya walwalka laga qabo in tartanka uu noqdo mid uu mar kale hanto xisbiga talada dalkaasi soo hayay muddo ka badan 4 sano. Zimbabwe oo ah dal macdanta hodan ku ah ayaa mar ahaa dalalka qaaradda Afrika ugu dhaqaalaha badan, laakiin wuxuu galay qalalaase dhinaca dhaqaalaha ah ilaa iyo sanadkii 2000 markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe uu xoog kula wareegay beerihii dadka caddaanka ay lahaayeen, islamarkaana uu dejiyey dadkii madoobaa oo iyaga gurya la'aanta ahaa. mugabe ayaa xilka lagaga tuuray afgembi militari sanadkii 2017 kadib markii uu talada dalka soo hayay 17 sano. waxaa xilka kala wareegay emerson manangagwa oo ay muddo dheer xulufo siyaasadeed soo ahaayeen, laakiin rajadii laga qabay in dhaqaalaha uu soo hagaago, taas oo dad badan ay rajaynayeen, ayaa noqotay mid lagu hungoobay. doorashada madaxtinimo ee 4-da dhacaysa ayaa waxaa ku tartamaya 11 musharax, hase yeeshee hardanka runta ah wuxuu u dhexeeyaa madaxweyne Mnangagwa oo 88 jir ah iyo Nelson Chamisa oo ah qareen iyo wadaad diimeed oo da'diisuna ay tahay 45 sano. Chamisa ayaana hogaamiya xisbiga CCC. doorashada 4-da ayaa sidoo kale lagu soo dooranayaa mudanayaasha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee dalka Zimbabwe. 6 ruux oo uu ku jiro ilmo yar oo 6 jir ah ayaa ku geeriyooday, 7-30 kalena way ku dhaawacmeen gantaal oo ruushka ku riday bartamaha magaalada taariikhiga ah ee Karnaviv, taas oo ku taala waqooyiga dalka Ukraine, sida ay maanta sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Kiyev. dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa markii uu weerarka dhacay kusii jeeday kaniisadda halkaasi ku taalla oo ay ugu dabaaldegeen ciid diimeedka sabtida. wasaaradda arrimaha gudaha ayaana intaasi ku dartay in 11 caruur ay ka mid ahaayeen kuwa dhaawacmay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski oo haddaba ku sugan dalka Sweden ayaa cambaareeyey weerarka, isagoo Ruushka ku eedeeyey in fasaxa ciidda ee sabtida uu beddelay maalin dhimasho iyo xanuun leh. Muuqaal la socday hadalkiisa ayaana muujinaya burburka iyo meedad yaalay meesha ay gantaalada ku dhaceen. Ukraine ayaa sabtida maanta sheegtay in militarigeeda ay soo rideen 15 ka mid ah 17 diyaaradood oo nooca duuliyaha aan lahayn ah ee Iiraan ay samayso oo Moscow ay saqdii dhexe ee xalay ku soo weerartay. ugu dambeyntiina 11 ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ee ku bahoobay ururka ECOWAS ayaa ku heshiiyey inay ciidanka militarigooda geeyaan dalka Niger, iyadoo ujeedku yahay inay dib u soo celiyaan madaxweynaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Niger kadib markii militariga dalkaasi ay bishii lasoo dhaafay Afgembi xukunka kaga xoogeen. wakaaladda wararka AP oo soo xigatay sarkaal ka tirsan gobolka ayaa qortay in mas-uuliyiinta ECOWAS ay diyaariyeen fargelinta militari ee suurtagalka ah kadib shirkii wasiirada difaaca ee dalkaasi ay ku yeesheen magaalada Accra ee dalka Ghana jimcadii shalay. madaxweynaha Niger Maxamed Bazoum ayaa hadda ku jira xabsi guri ay dhigeen ilaaladii madaxtooyada, iyadoo beesha caalamkana ay walaac ka muujinayso xaaladdiisa caafimaad. kulanka wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ee dalalka galbeedka Afrika ayaa imaanaya, iyadoo madaxda sare ee ururka ECOWAS ay ka dalbadeen taliska militariga ee Niger inay sii daayaan madaxweyne Bazoum. saraakiisha hogaaminaysa Afgembiga ayaana dhagaha ka furaystay dalabkooda. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilowna sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay dagaal magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidan kale oo horkacayay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada oo lagu magacaabo sheegow. booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen sheegow iyo 25 askari oo uu watay. dhinaca kale, dhowr hoobiye ayaa maanta ku dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ay taasi sababtay in la hakiyo qaar ka mid ah duulimaadyadii garoonkaasi tegi jiray. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ciidanka khaasiriinta ammaanka caasimada Muqdisho ayaa degmada Dharkeenle kula dagaalamay sarkaal hore uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabo sheegow. dagaalka ayaa xalay fiidkii ka bilowday xaafadda Kaawagood ee degmada Dharkeenle, waxaana ciidanka dagaalka la hor yimid maleeshe taabacsanaa sarkaalka la sheegay in laga saaro ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabo Axmed Cali sheegow. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay galka ciidanka inuu ugu jiray inuu yahay dhammaan ka tirsan ciidanka xoogga dalka, balse wuxuu ku shaqeynayay darajada jeneraal. dagaalka waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof oo 3 ka mid ah ahaayeen rag hubaysan oo difaacaya sheegow, iyo 2 ka tirsan ciidanka booliis iyo militaari ka shaqeeya ammaanka caasimada Muqdisho. hafayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Dood Dishe ayaa saxaafadda ku lahaa la saldhigga degmada Dharkeenle, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay dagaalka xalay fiidkii ka bilowday Muqdisho, gaar ahaan degmada Dharkeenle ee xaafadda Kaawagoday.
ciidan howlgal ku jira oo shaqo maalmoodkoodii ku jira xaafadda Kaawagoday ee degmada Dharkeenle waxa ay la kulmeen burcad maleeshiyaad ah oo ciidan u yaal ah oo soo weeraray ciidanka iskuna dayay inay amniga qalqal geliyaan. ciidankii oo iska caabiyay ayaa dagaal sidaasi ku bilowday ee xaafad dhexdeeda ah, kaas oo saakay 9:00 subaxnimo lasoo afjaray ama lagu guuleystay lasoo gabagabeeyey.
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay sheegow inuu qalqal gelinayo ammaanka caasimada Muqdisho. hafayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Dood Dishe ayaa sheegay in Axmed Cali sheegow ahaa dhammaan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, haddana ku jira gacanta dowladda Soomaaliya.
shaqsi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ahaan jiray dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaalida, laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn iyo ciidankaasu gurigiisa joogeen markii ciidankii lasoo qabtay oo la xiray, ayaa shaqsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u geliyo, uu u yiraahdo ciidan ee shaqo igu jira laga dhibaateeyay. Taasaa waxay sababtay in ay isku dayaan inay yiraahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaanu la dagaalamaynaa. Sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sarreynta sharciga ahaa. Maantana falilaahi alxamdu waxaa gacanta lagu soo dhigay ex dhamme sheegow axmed cali oo hore uga tirsan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliya. gacanta lagu hayaa eedeysana xoogo sheegow iyo ilaa 18 ka mid ah eedeysanayaashii ama dhagarqabayaashii uu isticmaalayey si uu amniga xasiloonida iyo caasimadda u qalqalgeliyo.
afhayeenka booliska soomaaliya ayaa sheegay dagaalka inuu ka dhashay khasaarid ku jira dhimashay dhaawac.
khasaaraha meesha ka dhacay waa laba qof oo laba milishiyaadkii uu isticmaalayey ee eedeysana sheegow oo laba dhimasho ah, hal askari oo ciidanka howlgalka ku jira ka dhintay. dhaawacyaduna sidaasoo kaleeto waa labo iyo labo.
ugu dambeyntiina afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya Sadiiq Doodishe ayaa sheegay dagaalka in lagu soo qabtay 20 maxbuus oo ku jiro sargaalkii ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka sheegow. maxaabiista 7 ka mid waxay qabaan dhaawacyo,
haddana eedeysanihii iyo dhagaqabayaashii kale gacanta lagu hayaa. waxaa dhaawaca ilaa 7 qof ayaa eedeysanaha dhaawac ka ah oo iyagana eedeysanayaal ah. iyagana dee dambi bay galeene waxay mari doonaan, cadaaladii mari doonaan, laakiin waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo xuquuqdooda islamarkaana ay helaan gargaar caafimaad helaan. gargaar caafimaada loo fidiyey ciidamadana gacanta ku haya, haddana waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka.
dadka degan khaafada kaawagood ee degmada Dharkeele ayaana xalay indhahooda isku geynin, waxaana dadku ku waabareysay rasaas dushooda ka dhacayso. dhanka kalena tiro hoobiyaalha ayaa maanta ku soo dhacay gudaha garoonka Aadanade, waxaana ila ku sugan garoonka Aadanade u sheegeen v o a in laba ka mid a diyaaradihii caalamiga ee imaan jira garoonka Aadanadoo kale ahaa Qatar Airways iyo diyaaradda Flight Dubai ee maanta Muqdisho aysan imaanin. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo.
waxaan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay qodobo waaweyn oo dowladdiisa ay damacsan tahay inay dalka ka fuliso 5 bilood ee sanadkan ka harsan. madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan dadweyne oo warbaahintu ay tabisay oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug, halkaas oo maalmahan ugu joogo abaabulka guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. qodobadaasi ayaa waxaa ka mid a ka xoreynta gobollada Soomaaliya ee kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka, arrimaha dayn cafinta iyo ka qaadista cunuqabateynta hubka Soomaaliya, sida uu yidhi.
dalka Shabaab in laga xoreeyo kuwa sanadka inta ka dhiman Shabaab ama dhulku Shabaabaa la weyna Soomaaliya Shabaab waa ka tagtay maal dha ama meera yaryaroon hortaaganayo dadka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin iyo ku soo haraa, laakiin midda aan qabno waxay tahay in la waayo qoraba inaan qaadano oon Shabaab la dirino. midda labaad, dastuurka kumeelgaarka ah oo 11 sano kumeelgaar wuxuu noqday 2012 gacanta loo taagay kumeelgaarnimadiisa inuu dhammaadaan rabnaa, inuu dhammaado waxay nooga xirantaha ma jirta anagaynagu xirantaha inaan aqbalno, isku qanacno, waxaan aan ku heshiino, intaan ka doodno ku heshiino, wada ogol aan ku noqono inaan dastuurka dhammayno ayadana sanadkiintuso dhammaan daaliyada laba soomaa saddex waxaan rabnaa cunaqabateynta hubkeena laga qaado. waxaan dad Soomaali inaan u sheego cunaqabateynta hub ee Soomaaliya saaran waa taariikhiyan cunaqabateyntii ugu dheereed ee jamciyadda quumaha ka dhacaysa intii ay jirtay dalla saaro 31 sano ayay sanadkan ka tahay 1991 dad badan oo wujuuh badan oo qurqurxoon oo dhalinyaro inta fadhido ma dhalan markii Soomaali cunaqabateynta la saaray. maantana waa taliyo hayan ayagaa talinayo. sababta ay cunaqabateyntana loo saaray waa nalaga baqay inaan adduunyada halis gelino oo hubka meel lagu dadka tuugada ahee ka shaqeeya hubka meel ay hubka ku baafiyaan Soomaali inay noqoto ayaa laga cabsaday, cunaqabateynaa nala saaray, lagama geli karaan. qodobka afaraad wuxuu yahay deynta in laga cafiyo. muddo 12 sano waxaan la halgamaynaa deynka in laga cafiyo. maxaana haysta iyadana annaga isu hayo, maxaan isu hayna waxaa nala leeyahay war adduunyada sidaanay u dhaqataa dowlad ma tihin horta. haa, dowlad waxay leedahay 123 leedahay saan ka soo baxa nidaamka maaliyaddiina sameeya, sharciyo ilaaliya nidaamka maaliyadda sameeya, inaan la isboodi karin qof qofka kale, inaanu dhici karin tuugada meesha ay lacagta ku dhaqdo oo ay ku faaso lacag argagixiso laga keenay inta guri lagu gato biri la yiraa gurigaana iskaa gurigaygan gatay biri la yiraa yaana dhicin warsaana yeelina waxaana lagu haysto oo ayadana maxaan ku raada deyntana looga carfi waa waa asbaabtaas waa soo bilaabay hay-adiyan soo dhisan maanaan lahayn calaamooyinkii iyo wixii loo baahnaay iyo koodiskii caalamka uu kula macaamilayna lacagta marka la isku diraayo waan sameynay.
Haddaba qodobadaasi uu madaxweynaha ku dhawaaqay ma ku fulin karaa muddada uu sheegay ee sanadkan ka harsan, maxaase caqabada ah oo isku horgudbi kara? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan dalka Britain.
Madaxweynuhu wuxuu runtii ku dhawaaqay qodobo dhowr qodob oo ay ka mid yihiin ciribtirka Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo cafiska dayn cafinta iyo sidoo kale oo noqbateynta hubka. Runtii shan waqtiga oo madaxweynuhu sheegay waxaa laga yaabaa hadde estimation iska jira, laakiin sida realityga waxyaalahan dhan waxay u baahan yihiin waa wax processa, wax dhacdahal beri dhacay ma ahan, waxay u baahan yihiin waqti badan. Ayaa dalkan dhibaato kusoo jiray, dhibaatadaasna si loo daaweeyo waxay u baahan tahay waqti badan iyo dadaal badan oo ay la timaado dowladda Soomaaliya ay la timaado.
Waa gartay. Marka maxay yihiin ayaad isleedahay waxyaabaha ama caqabadaha isku horgudbi kara ee muddada uu sheegay aan lagu suuragelin karin arrimahan uu madaxweynaha ka hadlay?
Wadagaalanka Al-Shabaab dowladda Soomaaliya way ku jirtaa dhammaadkeedana, kole resultigana wax hadda lagasi hadli karo ma ahan, laakiin waxay eg tahay inay dagaal ku jiraan. Anigaan waxaan aaminsanahay in aray doonaa khatarta Al-Shabaab kabacdina, ama sida madaxweynuhu sheegana wadahadal inaysana gelaynin, soona dhaweyn ayaa kuwii soo dhiibay. Balka Al-Shabaab waa kolley cadowy u arkaan, waana cadowga dowladda, dagaalkii way wadaan. Waxaana la gudban waxaa waaye siyaasad loo dhanyaha dalka in lagu hago, halka dalku u socdana la cadeeyo, laga shaqeeyo runtii dastuurka in la meel mariyo waxay ku xiran tahay afti dadweyne, laakiin in wax laga bedelo si loo gaaro taas iyo stabilizationka dalka. Marka waxyaalahan waa isku wada xiran yihiin. Waxaa kamid cunaqabateynta hubka oo kale, cunaqabateynta hubka 2023 bishii juun 23-keeda marka madaxweynuhu Pentagon ka hadlayay wuxuu u sheegay Maraykanka markuu shirka ka hadlayay wuxuu u sheegay in Soomaaliyada hadda aysan lamid ahayn Soomaaliya 1992, sidaas daraaddeed baahi weyn ay u qabaan inay cunaqabateynta la qabqaado si ay uga adkaadaan Al-Shabaab dowladnimadan ay dalka u gaarsiiyaan.
Ugu dambeyntiina, iyadoo ay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in nabad lagu dhammeeyo xiisadda ka dhalatay kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax ee Somaliland, ayaa ururada bulshada rayidka ah waxa ay toddobaadkan ku baaqeen in la joojiyo colaadda islamarkaana la mideeyo ergooyinka nabadda. Khilaafka ayaa keenay in dagaal dhacay 11-kii bishan ay ku dhintaan 9 askari, 7 kalena ay ku dhaawacmaan. Waa kan gudoomiyaha ururada aan dowliga ahayn ee SONSOF, Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo baaqa diraya.
Saad ka warqabto maalmihii u dambeeyey waxaa jiray ergooyin isxilqaamay oo ka kala socda bulshada rayidka ama muxaamada dhaqameedka, haddii alaba ku rureeyay guurtida, golayaasha kala duwan ee qaranka. Ergooyin aad u badan oo muxuu arrintan isxilqaamay baa jiray, sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa khilaafkan taagan. Arrintaas runtii waanu soo dhaweynaynaa karro bulsha ahaan, waayo mar walba wixii nabadda lagu gaaray iyo sidii iyo habkii nabadda lagu gaaraya waxa weeyaan waddanka iyo dalka badi dambe u tahay. Marka arrin walka bulsha rayid ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayna, waanan ku taageersanahay, waayo Soomaaliland sodonkii sane u dambeeyey hababka ay wax ku dhammaysato waxaa ka mid ahaa in hababkan madax dhaqameedka iyo hababkan maxaa dhaqanka inay wax ku dhammaysato arrimaheeda iyo magaranaysa ay ku dhammaysato iyo isu tanaasul. Soomaaliland inta sharciga wax lagu dhammeeyey, inta isu tanaasul iyo hab dhaqan wax lagu dhammeeyey, inta hab dhaqan wax lagu dhammeeyey ayaa badan. Dhanka kale waxaan deesleeyahay waxaan usoo talada ugu soo jeedinayaa kow, maadaama ay ergooyinku aad u tiro badan yihiin oo ergooyin badan ay isxilqaamay ay jiraan, oo hadday noqoto guurti, hadday noqoto golo baarlamaan, hadday noqoto madax dhaqameed, hadday noqoto muxuu ahaa qaar kale oo muxuu ahaa de in dhammaantood la mideeyo oo ay noqdaan hal ujeedo, maadaama la wada doonayo ay tahay nabad, inay dhinac isku muxuu ahaa inay mideeyaan effortka iyo magaranaysa haddii alaba kuroo yahay dadaalka ay wadaan. Dhanka kale waxaan usoo jeedinayaa labada dhinaceysa iyo laftooda in ay arintaas muxuu ahaa ay kalsooni ku laraan muxuu ahaa ergooyinkaas, si muxuu ahaa wixii halkaa kasoo baxa uu u noqdo wax midho dhala, waayo haddii aan kalsooni jirin waxaa dhici karta inaa dhowtoonadee magaranaysa wax kala yimaadaan.
guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaana soo jeedinaya Ibraahim Danduray iyo Nuur Bukhaari.
ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuuro. inta aanan dhabaalada u gelin dhegeystayaashana, waxaan u soo qabanayaa inay dhegaha ku cushaan heesta Janan, codkii Cabdixasan Dige.
Adon jawab hunan oran, jawab hubidun oran. aanu intaasi kaga gudubno heestaasi jeenan iyo codka macaan cabdi xasan dege. Dhambaalka ugu horreeya daan duray galabta waxaa nasiib u helay dadka kale ah cali bashiir cabdi cali dhaanto iyo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdiraxiim axmed nuur giindhe gudoomiye shaafiic jaamac cabdi iyo deeqe xaashi xiirey samatar galad xaashi xiirey mahad xaashi xiirey waxaa kaloo ku jira axmed xaashi iyo luul xaashi boosteeyo boos maxamed warsame kafaayo daahir nuur samatar iyo hidaayo xaashi xirsi sabriye fartuun xaashi xirsi sabriye bashiir cabdi xiirey samatar iyo farxiye cali karar caruurteeda waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan dicdic iyo xafsa arwaax xaashi iyo asxaab kale oo farabadan. Dhammaan dadkani isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arwaax xaashi samatar iyo marwadiisa farxiya cali karar oo gabar ugu dhalatay guriceel galmudug soomaaliya. Waxaan leenahay gabadhaasi oo aanan magaceeda la soo sheegin ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Dhambaalkan waa hambali nuuro waxa uu naga soo gaaray xuseen cabdulaahi luule iyo jaamac muxamed xirsi iyo maxamed axmed timo iyo ubax farxaan cusmaan iyo kawsar farxaan cusmaan dhammaantood waxa ay kala joogaan iswiden iyo magaalada hargeysa. Waxaana jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan ibraahim cabdi muuse iyo saynab faarax cusmaan oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen degmada xaaji saalax ee dhaad mareed. waxaan filaynaa inay idin dhegeysanayaan. Nuur, heesta labaad noo soo qabo.
Heesta labaad haddii aan dhegeystayaasha usoo xulay daandureeyow waa heesta afka lagama sheegto adigoon jacayl arag iyo qadra daahir ciga.
Anfa adika go'ayo, ee dadka caasha.
dambaaladii haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdisalaamka jooje iyo axmed sheekh mahad cabdulaahi warsame iyo ibraahim cabdirasaaq ciise cabdiraxmaan saalax axmed mahad cabdisalaam cusmaan iyo batri cabdulaahi ibraahim dhammaan asxaabtani waxay u hambalyeynayaan jaamac maxamed cirsi iyo marwadiisa ayaan maxamuud faarax oo ay gabari ugu dhalatay degmada gaashaamo gabadhaasi waxaa loo bixiyey filsan filsan waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkan hambalyada waxau naga soo gaaray deeq maxamed cabdulaahi cali aadan maxamed yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed xaliimo ciise maxamed suuri maxamed diriye shiine cali bandaay dhammaan reer maxamed diriye waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna jecel yihiin inay halkan hambalyo ay uga duraan cabdikariim axmed iyo fihima yuusuf oo meherkooda uu ka dhacay burco waxaanay leeyihiin adin horseeda guri qarqaba aamin heesta saddexaad waa canabay waxaa qaadaya axmed naaji sacad
dambaalkani waxa uu nagu soo gaaray habaryar muslimo macalin bidaar iyo faadumo macalin bidaar maryama macalin bidaar iyo owliyo macalin bidaar iyo muumino macalin bidaar abti maxamed nuur macalin bidaar iyo faadumo xasan maxamed yare أنيسة حسن محمد يرى إيو رقيو حسن محمد يرى زكريا حسن محمد يرى إيو سليمان حسن محمد يرى حاو نورو توكو إيو نمع نورو توكو إيو عبد القادر حسن محمد لما عندك كانوا حيوهم بلينا يان حسن محمد يرى إيو أمبيو معلم بدار أو أي قبر أودارتي قبل كباي عرحان مقالة باي دبو كبداسي وحلو بحي فردوسة فردوسة وحن لأن هاي هم قطتي دد كيدا دل كيدا إيو دين تيدا بأنفعدا أمين
waxaa dhanbaal uu nagu yimid Cabdinuur Shariif Cali Haashi, Cabdiqadir Shariif Daahir iyo Sharmaarke Shariif Cabdulaahi iyo Mukhtaar Bashiir Shariif Cumar ayaan la Aadan Shariif Cali Haashi iyo Maxamuud Aadan Shariif Cali Haashi, Cabdi Aadan Shariif Cali Haashi, Saxane Shariif Daahir Dheere iyo Nimco Shariif Daahir iyo Maxamed Shariif Daahir iyo Cabdiweli Shariif Daahir, Cabdulaahi Shariif Daahir iyo Muhiddin Busri Shariif Ahmed Nur ayaan la Shariif Ahmed iyo Bashir Shariif Hassan Deero iyo Bashir Shariif Abdullahi Binde Mahmud Shariif Mohamed Furre iyo Ahmed Shariif Mohamed Furre iyo Abdullahi Shariif Mohamed Furre iyo Mohamed Shariif Abdunasir Nasteexo Shariif Abdullahi Ahmed Hire Bashir Aydrus Mohamed Yare Sayid Abdi Deesi Rabiic Shariif Umar Abdi Shafi Shariif Umar Hassan Shafi Shariif Umar iyo dhamaan asxaabta oo meel kale doon jooga waxa jaliin inay halkan ay taaniyad ugu diraan Muhammad Shariif Mohamed Furre iyo Rooda Mohamed Daahir oo meerkood uu ka qabsomay Djibouti oo ilayhin Squara hesta kale aan dhigistaashana u ciyaarino waa codadkii Rashid Bulle iyo Farxiye Cali urka ku tabay
Wahan kugoit
nuur noo soo qabo dhambaalka xiga noona raacay heestii aanu xulo lahayn dhegeystayaashan.
Waa tahay daanda heesta hanoo dambaysa ee dhambaalka. Haddii aan ku hormaro, waana dhambaalka ugu dambeeyey barnaamijkeenna. Waxaana uu naga soo gaaray aabe maxamed cabdulaahi xasan iyo hooyo caashe maxamed iyo aabe mustafe bedel adeer sulub maxamuud iyo xamde ayaan maxamed cabdulaahi iyo aasiya maxamed cabdulaahi caawo maxamed cabdulaahi iyo safa sulub maxamuud amiin sulub maxamuud iyo saciid sulub maxamuud suldaan sulub maxamuud asma mustafe bedel faarax mustafe bedel hibo mustafe bedel cabdalla mustafe bedel zakariya mustafe bedel dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan sharmaarke mustafe bedel iyo gudoon maxamed cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay degmada salaxley waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba allah idinkala siiyo heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenana kusoo khatimi doonno waa buur baa kugu gudban waxaa ku wada luqeynaya fanaaniinta cumar dhuule cali iyo maryam mursal ciise iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
hurdo kama bogto ibarinsayo waygu baahaye siduu eebarkaday hurdo kama bogto ibarinsayo waygu baahaye adaan ku buka may bogsin karta dan ku buka buksin karta buka kubu kutpane buka kubu kutpane si igu bata buliga disto sidu yay birdana bahdi iga chare nafsi igu bata buliga disto sidu yay birdana bahdi iga chare kalay bud degin Oksil karta Ukhalai bod degil Oksil karta Urba Kugu kudbane Urba Kugu kudbane shada kal gahal bad baiga hade igubbo markan bidan karko qashada kal gahal bad baiga hade igubbo markan bidan karko yamba din warte haino ballana yam bagwarte haino ballana urba kugu kudbane
aad ayuu umahadsan yihiin Ibraahim Danduray iyo Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Markana haddii aan idin dulmaro qodobada wararkeenna ugu waaweyn, ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay dagaal magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidan kale oo uu horkacayay sarkaal hore uga tirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo Sheegu. Booliska Soomaaliya ayaana sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Sheegu 52 askari oo uu watay. Dhinaca kale, dhowr hubiye ayaa maanta ku dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana taasi ay sababtay in la hakiyo qaar ka mid ah duulimaadyadii garoonka tegi jiray, gaar ahaan duulimaadyada shirkadaha Qatar Airways iyo Fly Dubai. Dhinaca caalamkana, lix ruux ayaa ku dhintay oo ilmo yar ay ku jiraan oo 6 sano jir ah, 37 kalena way ku dhaawacmeen gantaal uu Ruushka ku riday bartamaha magaalada taariikhiga ah ee Kharkiv, taasoo ku taala waqooyiga dalka Ukraine, sida ay maanta sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa markii uu weerar ku dhacay ku sii socday kaniisad halkaasi ku taala si ay ugu cibaadaystaan. Wasaaradda gudaha Ukraine ayaa intaasi ku dartay in 11 ka mid ah dadka dhaawacmay ay caruur ahaayeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ku sugan dalka Sweden ayaa cambaareeyay weerarkaasi. Dhegeystayaal, idaacaddeenni galabnimona waa nagay intaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaabaahtan idaacaddeenna Fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.